Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хаснуллин бу көннәрдә Казанда уза торган Ребус 2025 цифрлаштыру инфраструктура дигән халыкара форумда катнашучыларны сәламләде. Форумга Россия төбәкләреннән, Бәйсез дәүләтләр берлеге, БРИКС илләреннән спикерлар һәм экспертлар җыелды. Бу чара үзара хезмәттәшлек, иң яхшы тәҗрибә уртаклашу, төзелештә яңа технологияләр кертү өчен уникаль мөмкинлек бирә, диде Марат Хаснуллин. Ул шулай ук Россия президенты Владимир Путин йөкләмәсе буенча илдә заманча шәһәр мохитын булдыру буенча эшнең барлык юнәлешләрен берләштерүче яшәү өчен инфраструктура ил күләм проектын эшләтеп җибәрелгәнен искәртте. Күп кенә карарлар һәм инновацияләр аны гамәлгә ашыру өчен кулланылырга мөмкин. Онлайн форматны исәпкә алып, чарада катнашучыларның гомуми саны 7000-дән артып китә. Казан Экспо күргәзмә үзәге мәйданчыгында Ростки Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлек 3-нче халыкара форум ачылды. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Аның сүзләренчә, форум Россия һәм Кытай арасындагы хезмәттәшлектә мөһим вакыйгаларның берсе. Ул ике ил халкын берләштерә. Россия һәм Кытай күп еллар дәвамында үзара хөрмәткә нигезләнгән стратегик мөнәсәбәтләрне үстерәләр. Татарстан хезмәттәшлеккә зур игътибар бирә дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Ул БРИКС саммитында Кытай җитәкчесе Си Цзиньпиннең республикага рәхмәт белдерүен, оешманы югары бәяләвен искә төшерде. Татарстан рәисе белән беткәнчә, узган елдан Татарстан башкаласын һәм Кытай шәһәрләрен яңа туры авиалентә бәйләде. Форумда тормышның барлык аспектларына кагылучы бөтенләй төрле юнәлешләр буенча киң эшлекле программа әзерләнгән. Кытайның Казандагы генераль консулы Сянбо ассызыклаганча, Кытай Россия мөнәсәбәтләре һәрвакыт алга бара. Форумда Кытайның 24 төбәк административ бүлегеннән 200-дән артык компания, шулай ук 32 илдән Россиянең 59 төбәгеннән барлыгы 10,000 чамасы кеше катнаша. Казан Экспо мәйданында зур күргәзмә эшли. Аны карарга Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Кытай делегациясе белән килде. Быел экспозиция күргәзмә комплексының тулы бер павильонын били. Инновацияләр традицион кыйммәтләр белән янәшә тора. Керү урындарында стенд урнашкан. Россия операцион системасындагы ноутбуклар, телефоннар күрсәтелгән. Ә янәшәдә борынгы татар стилендәге шәй тантанасы өчен мәйданчык бар. Автомобиль кластеры да бик үзенчәлекле. Гомумән алганда, экспозициядә Россия һәм Кытайның авыл хуҗалыгыннан башлап, IT индустрия яңалыкларына кадәр кеше тормышының барлык өлкәләреннән диярлек продукциясе тәкъдим ителә. Күргәзмә комплексы каршындагы парковкада илебезнең авыр машиналар төзү үрнәкләре урнаштырылган. Анда КАМАЗлар, газ моторлы двигательле тракторлар, башка төрле техника күрсәтелгән. Ә хәзер күргәзмәдә катнашучыларны тыңлыйк. Биктау районы башкарма комитетының икътисад бүлеге җитәкчесе Рушан Миннемуллин сөйли.
Күргәзмәдә үзебезнең продукцияны күрсәтәбез. Биктау районында җитештерелә торган варенье натураль, конфетлар, төзелеш өчен материаллар җитештерү торган предприятиеләрне күрсәтәбез. Форумның файдасы контактлар, башка предприятиеләр белән аралашу, әлбәттә инде алга таба Кытай белән хезмәттәшлек. Үзебезгә предприятиеләр чакырып, инвестицияләр районга.
Түбән Кама районы хакимияте башлыгы урынбасары Линар Рахматов Кытай шәһәрләре белән хезмәттәшлек итү тәҗрибәсе белән уртаклашты.
Без туганнар шәһәрләр, Мишань шәһәре, провинция Сычуань. Без 20-нче елда соглашение яздык. Һәм бу елда без ДЗИ шәһәр белән тугандаш шәһәрләр булабыз. Һәм алар безгә сентябрь аенда киләләр. Экономика өчен, инвестиция өчен һәм мәдәни элемтәләр өчен без хезмәттәшлек итәбез. Безгә кызык яңа контактлар, инвесторлар бүген Казанда эшлиләр. Һәр инвесторлар Кытайдан. Без монда переговор үтәбез. Бездә уже ике предприятие эшлиләр. Нижнекамскида КАМАЗСТАЛЬ компаниясе һәм КАМАТЕХНОЛОГИЯ. Алар бик яхшы эшлиләр һәм икенче этап зур завод ясыйлар.
Яшел Үзәннән баш архитектор Дамир Шакиров сөйли.
Кытайлар белән аралашырга, аларның эшләнешләрен карап, үзебездә кулланырга. Мин шулай ук укып кайттым да, аныймы? Үз җиремдә шул белемнәрне кулланам. Шул кирәк Кытай телен біраз практиковать итергейме, аннары аларның нишек булдырганнарын билеп, шул кайберләрне бездә кулланырга. Не шул архитектура буенча күп нәрсәне кулланабыз инде. Алар благоустройство буенча беренче урыннарны алып торалар дөньяда. Шәкърә безгә алардан күпкә өйрәнергә кирәк. Алар бик яхшы итеп эшлиләр. Аннары архитектура буенча приемнарын куллана, шәһәрләрне ничек планировкаларын эшлисен, алардан карыйбыз. Шулай? Алар бездән өйрәнәләр, без алардан өйрәнәбез.
Сез яңалыклар тыңлыйсыз. Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлек 3-нче халыкара икътисади форумы үзен төрле юнәлешләр буенча уртак эшне көчәйтү өчен уникаль мәйданчык буларак күрсәтте. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов форумда Кытай компанияләре катнашындагы түгәрәк өстәлдә белдерде. Түгәрәк өстәл Татарстан үрнәгендә Россия һәм Кытайның төбәк-ара хезмәттәшлегенә багышланды. Анда Татарстанның социаль-икътисади үсеше перспективасы турында фильм күрсәттеләр. Кунакларны Инвестиция үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миннуллина сәламләде. Рөстәм Миңнеханов Кытай компания Әлләр вәкилләренә машина төзелеше, энергетика, нефть химиясе, авыл хуҗалыгы, мәгълүмати технологияләр, фән мәгариф, мәдәният өлкәләрендә очрашуларда катнашулары өчен рәхмәт әйтте. Татарстанга Кытай Халык Республикасы җитәкчеләре, рәсми һәм эшлекле даирәләр яш килә. Безнең республика вәкилләре Кытай провинцияләре белән таныша, алдынгы тәҗрибәне өйрәнә. Казанда Кытайның генераль консуллыгы, ә Пекинда Татарстанның сәүдә-икътисади вәкиллеге эшли. Татарстан Кытайга үз предприятиеләренең дик автомобильләрен, вертолетларны, суталарны, газ суырту җайланмаларын, шиннарны, компрессорларны, медицина инструментларын, машина төзелеше, нефть химиясе продукциясен чыгару белән кызыксына. Без югары технологияләр, электроника, энергетика өлкәсендә хезмәттәшлекне үстерергә телибез, диде Рөстәм Миңнеханов. Татарстанда уңышлы Кытай бизнесына мисал итеп, ул дөньяда көнкүреш техникасы җитештерүче иң зур хайр компаниясе эшчәнлеген китерде. Шаллыда компания инде 6 завод эшләтеп җибәргән һәм сәнәгать технопаркын булдыруда эшли. Әлеге проект ышанычлы партнерлыкның Кытай инвесторларының Татарстанга карата масштаблы якын килүенең һәм ышанычының шын символына әйләнде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия почтасы акционерлык җәмгыяте генераль директоры Михаил Волков белән очрашты. Ул почта хезмәткәрләренә ярдәм итүнең мөһимлеген билеп үтте. Элегерәк Татарстанда хезмәткәрләргә өстәмә түләүләр өчен субсидияләр бирү турында карар кабул ителгән иде. Почта бүлекләрен заманчалаштыру программасы гамәлгә ашырыла. Республика рәисе билеп үткәнчә, 3 елда Татарстанда 73 почта бүлеге цикләндерелгән. Россия почтасы Татарстанның сәнәгать секторы белән актив хезмәттәшлек итә. Бирәк тә республиканың алдынгы предприятиеләре өчен логистик хезмәтләр күрсәтү өлкәсендә. Бу стратегик партнерлыкны киләчәктә дә үстерергә кирәк, диде Рөстәм Миңнеханов. Республика киләчәктә Россия почтасы белән тыгыз хезмәттәшлек итәргә тели. Михаил Волков билеп үткәнчә, Татарстан Россия почтасы өчен төп субъектларның берсе. Сезгә һәр яклы ярдәмегез өчен рәхмәт. Бирәк тә почта бүлекләрен заманчалаштыру өлкәсендә Татарстанда кызыклы проект лар гамәлгә аша. Аларның кайберләрен без бөтен Россия буенча киңәйтәбез. Биредә кеше команда, без яңа юнәлешләргә ышанабыз, дип ассызыклады Россия почтасы җитәкчесе. Әңгәмәдә транспорт логистика инфраструктурасын үстерү мәсьәләләре, Казан логистика почта үзенең үстерү перспективалары, башка актуаль мәсьәләләр буенча фикер алыштылар. Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлек халыкара форумында Татарстан хөкүмәте һәм Россия почтасы арасында үзара хезмәттәшлек турында килешүгә кул куелды. Документны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Россия почтасы акционерлык җәмгыяте генераль директоры һәм идарә рәисе Михаил Волков имзалады. Татарстан дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министры урынбасары Альберт Яковлев сүзләренчә, килешү Россия почтасының республикадагы авыл дагы бүлекләренә кагылачак. Татарстанда ул барлык зур җирлекләрдә дә бар. Авыл торак пунктларында яшәүчеләр аның хезмәтләреннән файдалана ала. Килешү хезмәттәшлекне үстерүне, авыл почта бүлекләрен субсидияләүне, почта бүлекләре хезмәткәрләренә өстәмә түләүләр, авыл бүлекләрен зиктәндерү программасын һәм инфраструктураны ныгытуны күздә тота. Хәтерше турында
Иртәгә 19 август сишәмбе көнне алмашынучан болытлы һава. Урыны белән кыска вакытлы көчле яңгыр, яшен, боз явуы ихтимал. Җил көньяк-көнбатыштан, көнбатыштан толгын. Секундына 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 10 градустан 15 градуска кадәр, көндез 17 градустан 22 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы Терек мәҗбагынасының 737 миллиметрын тәшкил итә.